Selamat pagi, ada sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan dalam 8.30 pagi ini kita nak membincangkan satu topik yang mana berdasarkan laporan yang dikeluarkan semalam, yang mana hakisan hutan sekunder akibat penukaran guna tanah kepada hutan ladang sejak tahun 2010 disifatkan menjadi antara punca tragedi yang berlakunya banjir di Baling, di Kedah pada 20 Julai lalu. Dan susulan daripada itu juga ada banjir susulan yang berlaku apabila hujan lebat melanda. Dan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA, Datuk Rosli Issa berkata hakisan hutan sekunder itu telah pun meningkatkan kadar hakisan di kawasan tanah tinggi, seterusnya membawa kepada peludakan dan mencetekkan sungai. Hakim.
Ya, itu antara laporan hasil daripada kajian pasukan khas siasatan bencana tragedi Baling yang diketuai oleh KETSA yang ditubuhkan pada 20 Julai lalu. Ia turut disertai oleh beberapa lagi kementerian bersama dengan 22 jabatan dan agensi teknikal di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah serta 3 badan profesional. Baik, untuk kita mengulas lanjut hasil kajian ini dan bagaimana dapatan kajian ini boleh kita guna pakai untuk pastikan tidak berlaku lagi tragedi sedemikian di masa hadapan di mana-mana saja lokasi di dalam negara kita ini. Kita nak bersama dengan wakil pasukan siasatan bencana ataupun tragedi Baling, Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komo, dan juga perunding serta aktivis alam sekitar Saudara Amli Ayat. Kita nak mulakan dulu dengan Prof. Prof, daripada laporan itu menyatakan bahawa hakisan hutan sekunder akibat penukaran guna tanah kepada hutan ladang sejak tahun 2010 lagi disifatkan antara punca tragedi banjir di Baling. Bagaimana kita nak memahami keadaan ini, Prof? Apa yang mungkin Prof boleh fahamkan, mudahkan pemahaman ini daripada hasil dapatan laporan siasatan ini?
Okey, terima kasih. Tadi sebenarnya yang diundang oleh kementerian untuk mengetuai pasukan siasat dan ini, biar saya jelaskan bahawa apa yang berlaku sejak tahun 2010 hingga sebelum terjadinya bencana pada 4 Julai ialah kerja-kerja pembalakan dan juga pembukaan hutan ladang, dan ini telah menyebabkan hakisan, perodakan, pencetikan sungai, dan akibatnya dalam tempoh mungkin 12 tahun itu kawasan Kampung Iboi dan kampung-kampung di hilirnya sentiasa berhadapan dengan perpotongan serta banjir. Tetapi apa yang berlaku pada 4 Julai 2022 ialah satu proses geologi yang kita kenali sebagai proses geologi berangkai, bermula dengan kejadian tanah secara besaran dan sekaligus di kawasan pergunungan, disusuli dengan aliran puing. Aliran puing itu ialah bahan-bahan pan tadi yang mengalir di dalam alur, mendalamkan alur dan melebarkan alur. Dan apabila sampai berhampiran dengan kampung Iboi, jematan di kampung jadi empangan dan bahan-bahan puing tadi pecah. Dan akibatnya jadilah banjir puing di Kampung Ibor yang menyebabkan kerosakan. Perlodakan, hakisan dan perlodakan yang disebabkan oleh kerja pembalakan dan hutan ladang 12 tahun lebih awal itu hanya menyumbang kepada jumlah lodak di dalam sungai dan meningkatkan kuantiti lodak, oleh itu meningkatkan kuasa kemusnahan oleh atau banjir puing.
Ya, Prof, kita juga nak faham susulan daripada laporan itu, sebenarnya adakah perkara ini sesuatu yang di luar jangkaan sebenarnya?
Okey, Kalau saya tanya kepada seorang penduduk yang berusia hampir 60 tahun di sana, beliau menjawab bahawa ini adalah pertama kali berlakunya keadaan banjir. Tak tahu banjir, keadaan banjir yang luar biasa yang mengandung terlalu banyak kaitan dan pasir dalam hidup mereka. Artinya, banjir puing ini susah untuk kita ramal dan berlaku secara langka. Ia bukan berlaku dalam lapangan selalu. Dia berlaku dalam ulangan antara 50 hingga 200 tahun begitu. Kejadian banjir biasa di Kampung Iboi adalah perkara biasa hampir setiap tahun. Tetapi kejadian akhiran puing ini adalah pertama kali dinyatakan oleh penduduk yang duduk di situ. Selepas aliran puing ini, keadaan sungai akan menjadi lebih cetek dan banjir biasa. Banjir biasa akan berlaku dengan lebih kerap. Memang ini telah terbukti sejak 4 Julai hingga sekarang sudah berlaku 3 atau 4 kali banjir biasa di Kampung Ibu.
Ini satu laporan yang agak teliti. Tapi kita nak bersama dengan TV Salam Sejahtera, Saudara Amli Ayat ada di talian ketika ini.
Ya, ya.
Saudara Amli sudah baca laporan berkenaan. Apa mungkin reaksi pertama Amli? Pokok-pokok ni, ladang ini tak dapat nak menggantikan fungsi pokok-pokok hutan sebagai yang ada. Apa mungkin inisiatif terbaik ataupun apa pandangan apabila membaca laporan ini?
Terima kasih Hafiz, juga Syazwani. Saya melihat laporan ini sebagai suatu laporan yang sangat detail dan dia memberi cadangan-cadangan bagaimana untuk mengurangkan masalah yang yang sedang berlaku dan yang mungkin akan berlaku. Jadi cadangan-cadangan tersebut perlu dilaksanakan segera. Reaksi saya, memang saya dari dulu lagi saya dah agak bahawa kejadian ini adalah diakibatkan oleh pemusnahan hutan. Memang jelas dan ketara. Cuma nak dibuktikan secara kuantitatif, secara pengiraan yang lebih cepat. Dan memang bila saya baca laporan ini, saya agak kejut jugalah sebab apa. Sebab jumlah puing ataupun banjir yang melanda itu, banjir dengan puing itu sangat besar. Iaitu kira-kira 7 juta meter padu. 7 juta meter padu ni kalau tak salah saya lebih kurang sebesar kalau kita jadikan dia sebab terbongkar. Ia sebesar padang bola dan tingginya kira-kira 100 meter. Jadi ini satu jumlah ataupun satu isi padu ataupun satu saiz yang sangat besar. Dan kesemua ini kita dapati datang diakibatkan oleh pemusnahan hutan. Jadi sebab itu kita harus melihat ini sebagai satu pengajaran. Supaya di masa akan datang tidak berlaku lagi keadaan seumpama ini. Saya difahamkan bahawa perubahan status hutan ataupun guna hutan yang berlaku itu tidak melalui proses yang betul. Iaitu tidak melalui proses EIA ataupun penilaian kesanabang kita. Jadi ini satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. EIA sebelum itu berlaku untuk tujuan lain. Dijalankan untuk tujuan lain. Tetapi diubah dan bila diubah itu tidak melalui proses sepatutnya. Ini memang sepatutnya tidak berlaku. Dan saya telah jelaskan sebelum ini bahawa pihak yang bertanggungjawab menyebabkan hal ini berlaku perlu diadili supaya menjadi pengajaran kepada orang lain. Kalau kita tak buat macam tu, maka ia akan terus berlaku. Dan kita harus elakkan bukan sahaja di Kedah, di negeri-negeri lain pun saya tengok keadaan ini sedang dalam tren yang memuncak. Iaitu misalnya di Pahang, di Perak pun ada, ya, dan di Johor pun mungkin ada. Dan negeri-negeri ini, dia menghadapi banyak masalah akhir. Jadi kita perlu perhatikan isu-isu ini. Dan undang-undang itu perlu dikuatkuasakan dengan ketat-ketatnya. Pemantauan itu harus dijalankan. Perlu ada tindakan-tindakan pemantauan daripada sekarang. Sekarang hujan tidak menentu. Ya. Yeah. Dia tak tentu apa yang berlaku dan tidak mustahil perkara yang sama akan berlaku lagi di kawasan tersebut.
Saudara Ramli, saya nak pergi kepada Prof sebentar. Prof, kalau kita lihat daripada laporan tersebut, yeah. Tragedi ini berlaku akibat daripada kesan dia sejarah yang panjang, tapi tempohnya kesan peladangan selepas 10 tahun. Mengapa 10 tahun? Dan kesannya begitu mendadak selain daripada faktor hujan yang luar biasa itu. Adakah kerana kurangnya adaptasi terhadap peladangan lestari ataupun penjagaan daripada sudut mungkin perubahan daripada guna tanah itu daripada tanah pertanian ke peladangan dan sebagainya, faktor kelestarian itu kurang diberi pertimbangan sehingga ia mewujudkan ataupun menjadi seolah-olah bom jangka setelah 10 tahun berlakunya sehingga berlakunya tragedi Baling ini, Prof?
Ya, terima kasih. Saya nak betulkan fakta terlebih dahulu. Kalau baca betul-betul dalam laporan, lodak, kisan dan lodak membekalkan 1.5 juta meter padu puing dalam masa 3 tahun. Itu yang kita kira ya. Sejak 2019 hingga 2022, 1.5 juta meter padu bahan disumbat oleh hakitan dan pelodakan disebabkan oleh pembalakan dan datang. 7.2 juta meter padu puing disumbang oleh aliran puing. Aliran puing yang berlaku dalam masa beberapa jam saja, mulai pukul 3 hingga pukul 9 atau 10 malam, berarti kurang daripada 20% daripada bahan puing itu datangnya daripada hakisan dan pelodakan disebabkan oleh peladangan. Lebih daripada 80% datangnya disebabkan oleh fenomena geologi yang kita sebut proses geologi berangkai. Jadi ramai masyarakat yang salah faham. Memang betul hakisan dan pelodakan menyumbang kepada kuantiti puing di dalam banjir puing. Tetapi proses sebenar yang berlaku pada 4 Julai tersebut ialah proses debris flow lah dalam bahasa Inggeris. Ya. Ini adalah bencana alam yang kita telah kenal di Malaysia sejak tahun 1995, di dunia sejak abad kedua lagi. Bencana alam ini amat dahsyat. Di luar negara telah mengorbankan sampai 30,000 orang dalam masa satu hari, dalam masa beberapa jam. Jadi yang saya ingin tekankan di dalam laporan itu ialah bagaimana mengenali lembangan yang mempunyai risiko tinggi terhadap banjir puing atau debris flow ini. Kalau kita dapat kawal atau kita dapat membuat langkah-langkah yang baik dalam konteks mitigasi atau adaptasi, kita boleh mengurangkan risiko. Betul, hakisan dan pelodakan disebabkan pembalakan menyumbang. Dan seperti tersebut, dia telah menyumbang kepada pencemaran alam, kepada pelodakan, kepada banjir. Tetapi apa yang berlaku pada 4 Julai bukan disebabkan oleh perlodakan, hakisan dan pelodakan, tetapi disebabkan oleh proses geologi berangkai yang dahsyat. Benda yang sama berlaku di Sungai Jerai, di Jerai tidak ada pembalakan langsung, tidak ada pembukaan tanah. Perkara yang sama berlaku di Sungai Telemung, Bentong, di puncak gunung itu tidak ada pembalakan langsung, yeah. Semuanya adalah hutan.
Yeah.
Jadi kita perlu memahami dua fenomena di sini. Salahkan kecil dan kepada satu fenomena besar. Akibatnya kita tidak menyelesaikan masalah ini.
Yeah.
Saya setuju dua-dua ini perhatian. Dan pelodak.
Ya.
Diberi perhatian ya. Dan banjir juga perhatian.
Prof, kita nak berhenti tak sekali, tapi kalau boleh saya ringkaskan dan simpulkan bahawa tragedi Baling ini berlaku akibat kombinasi beberapa faktor. Faktor alam semula jadi dan juga faktor kegagalan manusia menguruskan alam dengan baik.
Betul, utamanya ialah faktor alam semula jadi.
Okey, Prof. Okey, Prof.
Ada puing yang menyebabkan banjir itu. Tapi daripada 80% alam terjadi disebabkan oleh faktor.
Okey. Pastinya kita sudah mengenal pasti apakah puncanya. Jelas ada perkara yang boleh kita kawal, ada perkara yang tidak boleh kita kawal. Yang tidak boleh kita kawal adalah proses semula jadi alam sekitar ini. Kalau bumi sudah bersuara, itulah hakikatnya. Tetapi yang boleh kita kawal adalah tindakan manusia. Dan bagaimana laporan ini boleh membawa kepada perubahan tingkah laku dan pengurusan manusia kita ini, kita ni manusia ni yang sepatutnya bersatu dengan alam ini, boleh memastikan bahawa tragedi ini tidak lagi berulang di masa hadapan. Ini akan kita bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini.
Baik, bertemu kembali dalam Awal ni pagi hari ini. Kita berbincangkan berkenaan dengan banjir yang berlaku di Baling baru-baru ini berdasarkan laporan fenomena proses geologi berangkai antara punca yang berlaku banjir di Baling itu. Kita bersama dengan dua tetamu hari ini. Kita ada Ketua Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian Akademi Profesor Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Kumur, dan juga Perunding Alam Sekitar yang juga aktivis, Saudara Amli Ayat. Kita nak terus bersama dengan Saudara Amli. Amli, kalau kita melihat daripada ada apa yang berlaku di Baling ini, empangan sementara yang dibina memburukkan lagi keadaan, kita difahamkan perkara itu. Jadi sebagai seorang aktivis alam sekitar, pada pendapat Saudara Amli sendiri, apa sepatutnya yang dibina untuk elak banjir? Kerana difahamkan daripada laporan itu, ada lagi beberapa langkah mitigasi lain yang tak dapat pun memainkan peranan dalam bencana ini.
Saya melihat kepada beberapa cadangan tindakan susulan ini. Jadi bagi saya, tindakan-tindakan susulan yang telah dicadangkan oleh kumpulan pasukan yang menghasilkan laporan ini adalah cadangan-cadangan yang sangat baik. Dan memang banyak cadangan-cadangan tersebut. Misalnya pemantauan dan juga pelaksanaan menanam semula pokok-pokok yang sesuai untuk kawasan tersebut. Dan saya juga mencadangkan supaya, sebab pokok-pokok ni mungkin lama untuk ditanam. Ya? Dan saya sebut dulu, pokok-pokok durian ni tak payahlah ditebang. Ya? Kita cuma tambah lagi pokok-pokok yang ada. Mungkin ada pokok-pokok ataupun tumbuhan seperti rumput yang boleh digunakan untuk mengurangkan risiko banjir. Sebab kita nak cepat. Dan mungkin ada langkah-langkah struktur yang perlu dilaksanakan. Ada juga cadangan untuk mendalamkan sungai dengan menggali sungai. Saya tidak begitu cenderung ke arah ke arah penggalian sungai, tetapi jika keadaan itu memaksa, mungkin kita perlu menggali sungai supaya lebih dalam. Sebab ia mendalaman sungai ini mungkin akan mengubah keadaan sungai. Orang kata morfologi sungai itu akan berubah menyebabkan masalah-masalah lain. Mungkin perubahan morfologi sungai ini akan menyebabkan masalah geologi berangkai yang lain pula. Ya? Sebab setiap tindakan kita akan menghasilkan akibat yang lain. Jadi kita mesti berhati-hati dalam menentukan apakah tindakan susulan. Dan saya juga cadangkan supaya pemantauan sentiasa diadakan, sentiasa dilaksanakan supaya kita dapat mengurangkan risiko ini di masa akan datang. Jadi cadangan-cadangan yang banyak dalam ini, cadangan itu ada tetapi perlu dilaksanakan. Kita dah banyak bagi cadangan-cadangan dan sebagainya, malah kadang-kadang cadangan yang sepatutnya sangat perlu dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan. Jadi pihak kerajaan negeri haruslah mengambil langkah yang lebih proaktif untuk memastikan hal ini tidak berlaku lagi berdasarkan cadangan-cadangan yang telah diusulkan di dalam dokumen, dalam laporan tersebut.
Cakap soal cadangan, saya kira Prof. Dato' Dr. Ibrahim Komo lebih mengetahui antara individu yang berada dalam pasukan siasatan bencana tragedi Baling. Prof, apa mungkin cadangan ataupun syur yang dikemukakan oleh siasatan pasukan siasatan bencana Baling ini?
Okey, terima kasih. Saya fikir yang pertama sekali, alur sungai Kupang itu telah tersangat cetek. Malah sudah tidak ada alur lagi. Alur sungai sudah dipenuhi oleh pasir. Mungkin 3 hingga 4 meter tebal pasir di dalam sungai. Jadi kerja-kerja pengorekan yang strategik lah, bukan keseluruhan, sangat penting untuk membolehkan air mengalir dengan baik dan banjir dikurangkan sedikit. Banjir selepas pasca bencana itu dikurangkan. Tetapi yang paling penting pada saya ialah kami berjaya memetakan kawasan tersebut, memetakan apa yang kita sebut peta bahaya. Dekat peta bahaya ini ada 3 kategori kawasan. Satu ialah kawasan yang zon musnah. Artinya apa saja yang berada di tempat itu boleh musnah bila berlakunya aliran puing, ya. Kedua ialah zon bahaya. Zon bahaya artinya tempat itu mungkin akan terlibat dengan banjir lumpur sampai ke paras pinggang atau paras buku lali pada masa-masa akan datang. Dan kawasan ketiga kita sebut tempat selamat. Berdasarkan kepada bencana pada 4 Julai, tempat-tempat ini tidak terjejas sama sekali. So, langkah terbaik sebenarnya ialah untuk melihat peta ini dan membuat adaptasi bersesuaian. Umpamanya, saya difahamkan ada lebih kurang 170 rumah yang berada di dalam zon bahaya, zon yang akan terlibat dengan banjir. Maka tindakan-tindakan untuk mengurangkan risiko banjir perlu diambil. Ada beberapa rumah yang berada di dalam zon terimpak. Kita tidak boleh membangunkan rumah di kawasan itu. Hanya dengan memindahkan pada jarak 50 atau 100 atau 90, 150 meter saja dari tempat asal, kita sudah berada pada zon selamat. Ini adalah tindakan yang lebih bijak. Menghindar daripada berada di tempat zon terimpak ini atau zon musnah. Ini adalah tindakan segera yang patut dilakukan. Yeah.
Dalam masa yang sama, Prof, kita nak bergerak ke hadapan mana ke hadapan? Pertama, kita memuji laporan siasatan ini sebagai inisiatif untuk kita lebih berhati-hati di masa hadapan. Tapi dalam masa yang sama juga, kita lihat seolah-olah ada satu trend mengubah kawasan ladang, kawasan hutan menjadi ladang. Kolam takungan air menjadi kawasan perumahan seperti apa yang berlaku di Lembah Kelang. Mungkin risiko ini adakah terdapat lagi pada pengetahuan Prof kawasan-kawasan lain di dalam negara kita yang berisiko berlaku bencana seperti ini? Mungkin pementaan itu Prof pasukannya Prof lakukan di sekitar Baling, tapi dari aspek keseluruhannya dalam negara kita ini mungkin ada lagi kawasan-kawasan yang sepanjang pengetahuan Prof mungkin terdedah pada risiko yang sama.
Ya, terima kasih. Pada saya, kawasan pergunungan yang bercerun curam lebih-lebih lagi pada ketinggian lebih daripada 600 meter, 700 meter atau lebih daripada 1000 meter adalah kawasan sensitif alam sekitar. Kawasan yang mudah terganggu jika dibuat pembangunan. Kawasan ini sepatutnya tidak dibangunkan. Kawasan ini sepatutnya dibiarkan sebagai hutan perlindungan dan juga hutan keadaan. Ini prinsip atau dasar yang patut diambil oleh negara atau negeri. Untuk kawasan-kawasan lain yang disebutkan oleh Hakim tadi, kita boleh melakukan analisis risiko dan melihat jauh mana kita boleh mengambil risiko. Saya bagi contoh mudah. Kalau kita duduk dekat dataran banjir, Dan selama ini banjir hanya meningkat sampai kepada 0.5 meter. Maka kalau kita membina sesuatu di situ melebihi daripada 1.5 meter tinggi, kita tidak lagi terlibat dengan bahaya atau risiko banjir. Jadi banyak sebenarnya tempat-tempat yang mempunyai risiko bencana alam yang kita boleh kenal pasti, siasat dan melakukan sesuatu untuk mengambil risiko tersebut. Jadi pada saya tidak bererti kalau kawasan ada risiko bencana, kita mesti tinggalkan begitu saja. Makin hari penduduk semakin banyak, tempat semakin kurang dan kita perlu pandai merancang guna tanah, mengurangkan risiko bahaya kepada masyarakat dan pada masa yang sama menjaga alam sekitar.
Ya, pasti ia menuntut tanggungjawab bersamalah ketika ini. Dan kita nak berbalik kepada saudara Amli. Apa kalau kita melihat kepada kejadian yang berlaku ini, kerap berlaku ketika ini, apatah lagi hujan lebat yang tidak menentu, ia turut menyebabkan banjir kilat dalam masa yang sangat pantas. Jadi saudara Amli, apa sebenarnya mungkin masyarakat awam perlu melakukan langkah awal, misalnya kalau dah tahu kawasan itu berisiko, adakah perlu dipindah dari kadar segera, dan juga apa agaknya gesaan yang ingin disuarakan oleh saudara Amli?
Dan juga mungkin apa tindakan yang boleh dilakukan oleh penduduk sekitar, contohnya seperti yang disebutkan oleh Prof, di lereng-lereng bukit tu tiba-tiba nampak ada naik satu signboard nak buat kawasan perumahan apartmen bertingkat 30 tingkat pula di lereng bukit. Ini mungkin red flag, tanda-tanda. Tapi apa mungkin tanggungjawab sebagai warga, penduduk sekitar yang boleh mereka lakukan untuk memastikan orang kata cegahlah sebelum berlaku bencana?
Okey, terima kasih Hakim, Majlis Tuan Zazwani. Okey, sebelum tu saya nak berterima kasihlah kepada Prof kerana menegur saya tadi. Ini saya kena pergi berguru lagi dengan Prof. Yang kedua berkenaan dengan tindakan atau peranan orang ramai, iaitu yang pertama tadi saya pernah sebut dahulu, tak kira sama ada orang itu dia berada dalam komuniti tersebut yang ada risiko terjejasnya kehidupan mereka ataupun orang luar. Setiap kali kita melihat keadaan-keadaan seumpama ini, kita harus laporkan, war-warkan kepada agensi-agensi yang berkaitan. Dan juga sekarang kita ada banyak media sosial. Saya dapat tahu mengenai masalah-masalah alam kita ataupun masalah salah guna tanah ni melalui media sosial. Sebab sekarang ni banyak orang yang mula sedar berkenaan dengan kepentingan kita menjaga sumber alam dan sebagainya. Misalnya di Perak. Di Perak saya rasa satu kawasan yang perlu diperhatikan, dipantau dengan lebih serius. Sebab banyak kawasan-kawasan di Perak yang merupakan kawasan hutan simpan umpamanya ataupun kawasan yang menjadi kawasan pelancongan telah diubah untuk menjadi kawasan-kawasan perindustrian ataupun dieksploit hasilnya. Jadi ini satu risiko yang sangat tinggi. Ya, jadi masyarakat, dan saya apa ni, berterima kasih kepada aktivis-aktivis di Perak yang membawa perkara ini. Cuma the next step ataupun langkah seterusnya ialah pihak kerajaan negeri harus mengambil tindakan sesegeranya. Kita tidak mahu lihat perkara yang berlaku, perkara yang sama berlaku di tempat-tempat lain. Tak kira lah sama ada tanah runtuh ke ataupun pencemaran sungai ke, orang sakit disebabkan pencemaran sungai. Semua ini harus diwawarkan dan masyarakat harus terus berperanan untuk memainkan mengumumkan perkara ini kepada masyarakat. Okay. Saya lihat sekarang ini banyak orang yang rasa macam putus asa. Saya pernah tekankan dulu, jangan putus asa, jangan sedap, ya terus.
Baik, terima kasih saudara Amlir Hayat, perunding alam sekitar dan juga aktivis alam sekitar, dan wakil pasukan siasatan bencana tragedi Baling, Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komo, berkongsi pandangan dan juga buah fikiran yang penting ambil kira pandangan masyarakat setempat dan juga laporan penilaian kesan kepada alam sekitar EIA itu. Saya kira itu satu indikasi laporan yang cukup penting sebelum mana-mana keputusan atau sebarang keputusan berhubung pembangunan di sesuatu kawasan itu diteruskan.
Saya kira itu perbincangan kami pada pagi ini. Sekian, saya Nosha Zainal Safisham.
Saya Akhir Rahman, jumpa lagi.